šī globālā partnerības projekta pamata ideja ir iesaistot pasaulē 1000 skolas no 10 dažādām geogrāfiskām vietām dzīvē, īstenot principus, kuros tad notiek izglītības pārmaiņas jauno 21. Gadsimta prasme attīstīšanai un jaunai pedagoģijai, kas dotu mums iespēju realizēt dziļmācīšanos, proti mācību procesu, kurā bērni ir iesaistīti, kuros izziņas procesa notiek ar interesi, kurā pamatā ir skolotāju un skolēnu sadarbība viena kopēja mērķa sasniegšanai. Un mūsu diskusijas mērķis ir saprast, kādi būtu Latvijas iegūmi, ja Latvija izmantotu pašlaik mums doto iespēju būt vienai no 10 partneru valstīm, un kas ir vēl svarīgāk, kas notiks tad, ja mēs šo iespēju neizmantosim.